Jubilāra Richarda Wagnera zīmē šis gads aizritējis visā klasiskās mūzikas pasaulē, arī Latvijas Nacionālajā operā. Tagad no skatuves Wagnera cienīgās kaislības pārcēlšās uz operas vadību, kur ārpus valdes palicis 17 gadu operanamā valdījušais Andrejs Žagars. Spilgt un pretrunīga personība kā veikums un vadības stils tiek gan cildināts, gan pelts. Taču tagad operē būs jauna valde, no jau trīs cilvēku sastāvā. Tai darbu plānots sākt jau septembra vidū, tomēr izskan viedokļi, ka šāda nomaiņa ir pārāk strauja.
Tas ir normāli, ja iepriekšējā vadība strādā, un šādas diskusijas būtu par to, kas vadīs operu no 15. gada.
Tā uzskat Ivars Bērziņš, kultūras menedžmenta eksperts, kas pats savulaik vadīs operu un šovasar vērtēja jaunās valdes kandidātus. Viņš uzsver, pārmaiņas operu vadībā Eiropā ir ierasta prakse, tikai to plāno daudz laicīgāk.
Šādā veidā īsti nenotiek konkurss starptautiski uz jaunu valdes locekļu vietu, jo tas jau viss ir plānošanas procesā, un tā ir tā pašlaik lielākā problēma, jo normāli, teiksim, rietumu operateātros izslupnot, kad būs jauns vadītājs, teiksim, jau līgums jau beidzis, un politiskā vadība pieņēmas, ka jāmaina vadītājs, to zina apmēram pusotru gadu pirms līguma beigšanas. Notiek konkurss, tiek pieņemts jauns vadītājs, kuram jau pat apmēram vismaz gadu pirms iepriekšējā vadītāja opera līguma beigšanās, viņš jau sāk strādāt, viņš pat ir atalgots, viņš faktiski sāk slēgt līgumu, sāk veidot to savu redzējumu, ko viņš redz.
Uz šādu praksi norādījis arī pašreizējais operas direktors Žagars, paužot skepsi par jaunās valdes spēju ātri apgūt operas specifiku. Tomēr apmācīt jauno valdi piedāvātajā padomnieka amatā viņš īsti negrib.
Es sapratu, es jebkurā lomā varu strādāt, bet es nevaru būt padomnieks. Es varu dot gudrus padomus Arturam pa telefonu, bet es sapratu, kāds man būs laiks jāpatērē, lai apmācītu no piena rūpniecības un alkohola biznesa nākušu marketinga speciālistu. Un Lies Marko, kas notur jauks cilvēks, bet kur arī nāk Daina Marko no televīzijas, kāds būs laiks jāpatērē, lai viņus apmācītu vai lai viņām liktu saprast, kā strādā nozare.
Trešajam nozari zinošajam valdē pēc kultūras ministras izvēles vajadzēja būt Artūram Maskatam. Taču viņš, solidarizējoties ar Žagaru, no amata atteicās.
Es ļoti ceru, ka sabiedrība sapratīs šo manu domu atteikties no šī amata tādēļ, ka es vienkārši gribu redzēt profesionālu spēcīgāku komandu. Es varu godīgi atzīties, ka man pagāja vismaz 2-3 gadi, kad es ienācu operā, ka man likās, kamēr es saprotu, kas šeit vispār notiek. Un es zinu, ka cilvēkam ienāk no malas, tas adaptācijas laiks arī būs ļoti liels un grūts.
Tā no opera pagaidām palikusi bez jauna mākslinieciskā vadītāja. Tiesa operas kursu mākslinieciskā ziņā vismaz pāris gadus daudz nevarēs mainīt, jo sezona jau saplānota, galvenie projekti un līgumi noslēgti jau līdz 2016. Gadam, norāda muzikoloģi un ilgadējā laikraksta diena kultūras žurnālisti Inese Lūsiņa.
Eiropas opera teātros diezgan bieži mainās vadība, un tas pat skaitās tāds zināmā mērā labais tonis. Es piemēram centos tieši noskaidrot, kā tad ir ar to ilglaicību, un izrādās, ka tikai bijušais Vīnes operas intendants, tas ir vienu gadu ilgāk nekā Andrejs Žagars vadījis operas namuja. Bet pārējie visu laiku mainās, diezgan bieži, nu un vai tāpēc kāds operas nams ir sabrucis un viņa menedžments un starptautiskie sakari.
Tomēr iecerētās izmaiņas Latvijas Nacionālās operas vadībā pavadījusi pretrunīgu viedokļu vētra. Puses sadalījušās Andreja Žagara atbalstītājos un noliedzējos, apliecinot, cik lielā mērā operas tēls 17 gadu laikā saudzis ar Žagara personību. Daļa opernieku apvienojošās arodbiedrības, ko neapmierina Žagara autoritatīvais darba stils un rīcība ar finansēm, viņa nomaiņu apsveic. Turpina skatuves mākslinieku arodbiedrības vadītāja Māra Ļuļa Frankēvica.
Jau mūsu prasība vienreiz ir bijis par to, ka mēs uzskatījām, ka Žagara kungam ir jāatkāpjas no amata. Šis mūsu viedoklis nav mainījies šī gada laikā. Un no mūsu viedokļa ir atrasts ļoti labs risinājums, un mēs domājam, ka jaunā valde varēs pilnvērtīgi strādāt.
Arotbiedrību viedoklim gan nepiekrīt daudzi operā izaugušie solisti. Neizpratni par Žagara nomaiņu pauduši gan pasaulē dziedošie Aleksandrs Antoņenko, Egils Siliņš un citi. Arī pašmājas solisti Liena Kīņš uzskata, bez Žagara opera vairāk zaudēs nekā iegūs.
Ienāks jauni cilvēki, viņiem būs nepieciešams laiks, lai apgūtu, lai iestrādātos, lai saprastu, kas šeit notiek. Bet tā kā priekšā ir divas ļoti nopietnas sezonas, 14. šī sezona, respektīvi, kur Rīga ir kultūras galvaspilsēta, un nākamā sezona, kur Latvija prezidējoša esošā valsts Eiropas Savienībā, tad es domāju, ka būs ļoti grūti, ja Andrejs Žagars nebūs šeit.
Atšķirīgi viedogļi par operas nākotni bez Žagara ir arī bijušajām kultūras ministrēm Ingūnai Rībenei un Sarmītei Ēlertei. Rībene vērtē, ka pārmaiņas operā ir vajadzīgas un Žagaram būtu prātīgi palikt par padomnieku. Savukārt Ēlerte ir pārliecināta, ka viņa atstāšana ārpus valdes ir kļūda.
Mums ir jāapzinās, ka jebkura kultūras institūcija ir ļoti trausls organisms un pat reizēm izmaiņas, kas varbūt pat nav tik liels, kā šīs, var radīt ļoti tālējoši sliktus sekas. Mums ir jāatceras tas, ka Andrejs Žagars operu no nekurienes, pēc būtības no nekurienes, uzlika gan uz Eiropas, gan uz pasaules zinām un atzītu operu teātru kartu.
Man tas liktos ļoti gaumīgi šobrīd būt padomniekam, vēl aizvien atļaut operu asociēt ar savu vārdu. Viņš tiešām ir gandrīz kļuvis kā brands mūsu Latvijas operai, vai ne? Un paiet malā, ne tādā nozīmē, ka vispār noiet malā, bet turpināt kaut kādā citā kvalitātē tālāk visus savus darbus, atļaujot šos pragmatiskos ikdienas darbus, vienkārši izdarīt cilvēkiem, kuriem ir jauna elpa un, nu tā, vai ne, kā mēs sakam, jaunas lotas tīras lauk, nu...
Svarīgu daļu Latvijas Nacionālās operas budžetā veido mecenātu atbalsts. Vai ilgadējā operas vadītāja Andreja Žagara aiziešana to varētu iedragāt? Operas fonda izpilddirektora Līga Zariņa Domka domā, ka nē.
Ziedotājiem un atbalstītājiem operas interesē izrādes, programmas, notikumi, kas notiek operā, nevis tieši varbūt Žagara kungs, jo likumi ir aizliegts atbalstīt privātu personas, jo visi atbalstītāji taču atbalsta operu.
Operas fonda pārstāve, kas ilgus gadus darbojusies ar atbalstītāju piesaisti operai, gan atzīst, tas, ka opera un ministrija konflikti izvēlējušās risināt publiski, pašas operas prestižam par labu nenāks. Pārmaiņas operas vadībā viņa vērtē pozitīvi un pat pieļauj, ka jauno valdes locekļu Ineses Eglītes un Dainas Markovas sakari palīdzēs jaunu sponsoru piesaistē. Kamēr līguma nav parakstīta, ne Eglīte, ne Markova vīzija par operas nākotni publiski nav komentējušas. Nav arī skaidrs, vai valde varēs darboties nepilnā sastāvā, bez mākslinieciskā vadītāja. Ja uz to nolems sludināt jaunu konkursu, Ivars Bērziņš uzskata, nolikumu vajadzētu mīkstināt. Tādas prasības kā 5 gada kapitāla sabiedrības vadībā un perfekta latviešu valoda varētu būt atrunājušas daudz labu pretendentu, tostarp no citām valstīm, pieļauj Bērziņš.
Jo normāli jau operā starptautiski konkurē. Protams, tur ir kaut kādi plusi mīnus, vai neteiksim, bija arguments, ka cilvēki nenāks par tik maz atalgojumu rietumu cilvēku šeieni. Un var daļai atspēkot, jo ļoti daudz veidojot savas karjeras, šis ieraksts ir ārkārtīgi būtisks. Būt par kādas Nacionālas valsts operas intendantu vadītāju ir nenovērtējama.
Par to, vai operas mākslinieciskā vadītāja krēslam uzrunāt kādu no komisijas rezervas kandidātiem vai sludināt jaunu konkursu, kultūras ministrija soli izlemt tuvāko dienu laikā. Kultūras ministra Žaneta Jaunzeme Grende ir pārliecināta, ka kandidāti atradīsies.
Opera ir interesanta no vadības viedokļa kapitāla sabiedrība un ļoti daudz cilvēku ir teikuši, ka jā, nu žēl, ka viņi nepieteicās uz šo konkursu, tā kā potenciāls vēl liels.
Kā beigsies kārtējā nodaļa operas valdes trillerī, pagaidām nav skaidrs. Tuvākajiem gadiem mākslinieciskie plāni jau iezīmēti, bet noturēt un attīstīt operas kvalitāti un prestižu arī turpmāk jau būs jaunās valdes uzdevums. Andrejs Žagars gan jau licis noprast, ka opera tik viegli neatstās, dodot mājienus arī par iespējamām juridiskām sekām un pieļaujot iespēju jaunā konkursā piedalīties kaut vai sporta pēc. Māra Rozenberga, Latvijas radio.